duszy pozna sobotne iskryca.
Pokrovitejce sobotne iskryce je za ružba družina.
Ja, takole, dober dan smo začeli, jutranja molitev je za nami, zajtrk tudi, pred nami pa iskrica in z njo še vsa sobota, polna dogodivščin, ki nas vabijo, da jih doživimo, dragi otroci. Res vam želimo, da se lepo imate med raziskovanjem sveta, gozda, bližnjega parka ali pa, ko boste atiju in mamici pomagali pri hišnih opravilih. Obilo zabave in novega znanja pa tudi, ko boste poslušali današnjo iskrico, ki sem jo tudi danes za vas pripravila Maja. In kar nekaj različnih tem nas čaka, če vam lahko namignem takole na začetku oddaje, kar nekaj sogovornikov, v brihnih bučah takoli tako vemo, da spregovorite vi, dragi najmlajši. Potem pride v goste urednica revije Maurica, Mateja Gomboc, z njo je pa takoli tako vedno zabavno in v pogovoru naju odnese marsikam in tokrat se bova pogovarjali o križevem potu in še in še. Zdaj, v minulem tednu je v sredo godoval sveti Jožef, zato bomo slišali tudi zgodbo o njem in včasih kar malo pozabimo, ne, da je bil del Jezusove družine. Za Marijo in Jezusa vemo vsi, jo nekako povežemo, na Jožefa se pa včasih malce spozabimo, no danes ga ne bomo pozabili, to zagotovo. Poleg tega pa imamo za vas še zelo vabilo na zelo lušten dogodek, ki bo v torek zvečer, krasna glasbena zgodba in še in še. Skratka, tem je res veliko in najbolje, da se kar lotimo, nič sami, kar skupaj, tako kot poje Alja Krušič.
Spet sediš v svoji sobi in zakrivaš svojo obraz, se v tvojem mladem srcu skriva grenek prah. Ne verjemi starim zgodbam, ne zapiraj več oči. Svet že zunaj čaka na te, a se ti ne zdi. Svojo srečo veš, da nisi sam. Le prisluhni tihim tem besedam in zvenoj nariši čisto nota. Le prisluhni mi na svetu sad poišem tvoj nasmeh, veš, nisi več sad.
Takole nam je Alja Krušič delala družbo v sobotni iskrici, da nismo bili sami in tudi jaz v sobotni iskrici ne bom, kar nekaj sogovornikov se mi bo pridružilo, najprej pa najmlajši.
Brihtne buče.
Tokrat so odgovarjale na vprašanje, na katerega pravzaprav niti ne vem, če bi sama znala odgovoriti, ampak njim je seveda to šlo zelo dobro, kako tudi ne, z razlogom rubrika naše iskrice vsebuje besedo brihtne. Ja, 22. marca smo skoraj tik pred tem, da bi narava kar vzcvetela, vsaj tako se nam zdi in tudi nekateri strokovnjaki opozarjajo, da drevesa že lahko zelenijo. Pa tudi, če se po zimi ozremo po gozdu, vidimo, da nekatera drevesa kar ostanejo zelena. In to so med drugim tudi smreke. In naše brihtne buče smo vprašali ravno to, zakaj smreke po zimi ostanejo zelene.
Ker so iglavci,
ker so bolj močne igle,
ker reke so take, da jim ne padajo listi dol. No, veje.
Zato, ker imajo iglje.
Zato, ker so iglavci.
Ker so iglavci.
Ja, ker se jih ne more, ker jih ne more sonce spremeniti.
Zato, ker imajo iglice.
Zaradi tega, da se lažje vidijo.
Ker so iglavci.
Zaradi snega.
Vse ne ostanejo zelene, zato imajo iglice, ampak še vseeno jih pokrije sneg.
Res je, da je zime že konec, ker smo v četrtek vstopili v pomlad, ampak vseeno, zdaj vemo, zakaj so smreke tudi po zimi zelene.
Nekoč je za 9 galaksijami in 7 planeti živel računalnik Vedi, ki je vedel čisto vse.
Zastavi mi vprašanje.
Okay.
Zakaj je snegec bel in modro je nebo? Zakaj je včasih sonček, zakaj je včasih temno? Zakaj dežek pada in se mavrica naredi? Zakaj ne pade moj zemlje, če se skozi vrti? Kako da svetijo zvezde in se luna spremeni? Zakaj dela ura tik-tak in se naredi oblak? Zakaj kihnem ačih, zakaj v ošesih piska? Zakaj je kak časih trd, a drugič briska?
Zakaj so zebre progaste? In hijene se smejijo. In ravno jaz lase imam kodraste. A ni to zanimivo?
Ja, ja, ja.
Moj super računalnik čisto sebe. Zakaj, kdaj, kako, koliko in kje? Moj super računalnik čisto sebe. Zakaj, kdaj, kako, koliko in kje?
Tudi imaš v možganih noter svoj brskalnik. Če ne veš, vpraš srce. Prkašnih vprašanje.
Zasli delajo, zakaj se jim mudi? Zakaj niso v šoli, a že znajo vse stvari? Zakaj čmaru leta, a kokoška ne leti? Zakaj ladja ne potone, morje valovi? Zakaj sta plima in oseka, kam teče reka? Zakaj rib ne zebe, kam morje se izteka? Nekam, ne vem kam, ne štekam. Tok vprašanj imam, da kar zaštekam.
Zakaj so zebra progaste? In hijene se smejijo. In ravno jaz lase imam kodraste. A ni to zanimivo?
Ja, ja, ja.
Moj super računalnik čisto sebe.
Zakaj, kdaj, kako, koliko in kje?
Moj super računalnik čisto sebe.
Zakaj, kdaj, kako, koliko in kje?
Tudi imaš v možganih noter svoj brskalnik. Če ne veš, vpraš srce. Prkašnih vprašanj.
Računalnik kot v sobe povej. Zakaj deluješ tako osamljen? Si vzameš daj frej? Zakaj tako žalostno meljaš?
Ker nimam novih idej.
Ne skrbi, greva v knjižnico zdaj. Računalnik Vedi je kar ostal v knjižnici. Na njega so otroci veselo tipkali in vnašali vso znanje in zamisli sveta. Vedi je odkril, da ni vse v megabitih, da so največji zakladi skriti v srcu, v knjigah in dotikih.
Ja, marsikaj se lahko sprašujemo in smo slišali to v pesmi in tako je tudi prav, saj se le tako naša otroška glava lahko polni z ustreznimi znanji in informacijami. In kar nekaj teh bomo zvedeli tudi v pogovoru, ki sledi. Z nami je namreč urednica revije Mavrica, Mateja Gomboc. Mateja, lepo pozdravljeni, dober dan.
Pozdravljena Maja, pozdravljeni otroci, pozdravljeni tudi starši, ki poslušate, morda stari starši in še kdo.
22. marca smo, torej postni čas je že kar pošteno v teku. Kako gredo, Mateja, postne za obljube?
Najprej, če grem na nekaj drugega, novoletne za obljube, ki so take malo bolj vsakdanje oziroma temu se reče strokovno besedo profane, tako za navadne ljudi. A ne?
O, to je pa taka fina beseda,
ne,
jo, kako se
ne.
Sliši.
Tako, ko sem bila majhna, sem zbirala pomembne besede in si jih pisala v en zveščič. Žal sem ga izgubila in sem ostala samo pri navadnih besedah.
To bi bilo pa zanimivo videti.
Tako, no zdaj pa pejva za obljubam. Menda je 17. januar praznik preglomljenih novoletnih zaobljub.
A do takrat zdržijo, potem pa padejo?
Mogoče že prej. No, glavnem. Zdaj pa, kako je pa s postnimi zaobljubami? V postu pa delamo majhne korake. In kdor se na začetku posta odloči, da bo morda šel v eksodus, se pravi v resno...
puščavo.
Pravo puščavo. Ali pa sklene kakšno zaobljubo in se jo res hoče držati, je to čudovito. Po drugi strani pa se čisto vsak dan lahko odločimo, kaj bomo naredili, bodi si dobrega, bodi si se nečemu odpovedali, bodi si za koga molili, predvsem pa, da delamo dobra dela, pa da drugim pomagamo.
Tudi en namig za pomoč se skriva tudi v reviji Mavrica.
Tako je, ja. Ko mi v Mavrici predstavljamo otroke z vsega sveta, pridejo do nas zelo različne zgodbe. Od otrok, se pravi družin, ki živijo v res obilju in imajo vsega na voljo in otroci upravičeno sanjarijo o tem, kaj bodo v življenju postali, do otrok, ki skoraj nič nimajo. In v marčevski številki predstavljamo deklico iz Libanona, ki živi res v zelo skromnih razmerah. S to deklico se je pogovarjala Jana Lampe, slovenske Karitas in za libanonske otroke so pri Karitasu tudi zelo lepo poskrbeli in k temu vabijo tudi vse nas, da jim pomagamo tem otrokom in poskrbimo tudi za te otroke, za šolske obroke, kajti ti otroci celo nič ne jedo po cel dan ali pa šolski obrok nesejo domov, da nahranijo, lahko rečemo, celo družino z njim. In na zadnji strani Mavrice imamo postno spodbudo, da družine pomagajo svojim prispevkom, svojim darom, tem otrokom v Libanonu.
Wow, neverjetno kakšne zgodbe, nas kar malo pretrese to.
Tako, ja, jaz mislim, da je kar prav, da se včasih zaustavimo in takim zgodbam resnično prisluhnemo in tudi od svojega, recimo, obilja dajamo.
Uh-huh. Torej, če nekako povzameva, postni čas je čas, ko delamo dobra dela, ko se postimo, pa bi rekla, da je prava beseda, da se odpovemo, na primer, sladkim mesu. Mogoče je bolj v spredju to, s kakšnim namenom se odpovemo.
Tako je. Se tudi odpoved, ne, v slovenskem jeziku je post, nekako ga kar povezujemo z odpovedjo, na primer, hrani. Včasih je bilo samoumevno, da odpoved mesu pomeni nekaj zelo pozitivnega, ker je to pomenilo res odpoved nečemu, kar česa je bilo potem malo več in na prvo žogo smo se odločili za to. Pa se danes odločiš na petek, da ne boš jedel mesa, ker se veseliš potem maminih štrukljev, prekrasnih palačink, čudovite ribe, kajti v njih ni mesa. To je pa malo nenavadno, kaj
aha,
ne da.
Ja.
Se pravi, odpoved kakšnim grdim besedam, slabim mislim, obrekovanju, hudobnim odnosom z bratom, sestro, je mogoče malo večja odpoved. Sej k temu nas pa tudi spodbuja tale naša postna kocka, ki upam, da ste jo otroci sestavili in da pridno trklja po vaših mizah.
Mm-hmm. No, v postni čas, ko so se tako lepo zadržali pri tem, pa je padel še en praznik in sicer tisti, ki je posvečen materam. In en tak lep šopek za vse matere, ki tudi poslušajo, našo sobotno iskrico je pa v vaši Mavrici nabral Gregor Čušin. Tako, Mateja, ga bova prebrali.
A prideli, kakšne, to pisam.
Kakšne rože vsebuje.
Šopek. Glej, no, se je mamica očko pohvalila. Kakšen krasen šopek sem od naceta dobila. Očka voha rožice, ki lepo dišijo, a še bolj kot rožice voha polomijo. Ve, da šopek v vazi na namiznem prtu bil pred kratkim je nabran v mamičinem vrtu. Zdaj smehljaj se mamici na obrazu riše. Ko pa videla bo vrt, se nacku slaba piše. Prav gotovo bi lahko se to zgodilo, vendar mamici je všeč nackovo voščilo. Roža zrase in ovene. Svet tako je ustvarjen. Večno, v večnost pa cveti. Takle cvet podarjen.
Ja, jaz mislim, da če bodo otroci mamicam prebrali ali pa se na pamet naučili in zrecitirali, bodo mamice zelo vesele. Ampak,
čeprav amate, mogoče Nace ni ravno ni dobro naredil, mogoče bi se malo bolj potrudil, prišel do bližnjega travnika, zdaj so tam že trobentice pa violice in mamica bi po moje bila tudi teh mogoče malo denko.
Ni ravno pravi zgled, ampak vseeno, imate, Mateja, mogoče še kakšno idejo, kako lahko otroci še presenetijo svoje mamice?
Torej, možnosti je nešteto, a ne? Otroci dostikrat presenetijo svoje starše s kakšno nagajivostjo, s kakšnim pobarvanim ogledalom v kopalnici s šminko mamino ali pa narisano podobo v pravi velikosti na zidu, na primer. To so taka presenečenja, ki jih otroci priskrbijo svojim staršem, a ne? Ali pa ko sami kaj skuhajo, kar ni zelo pametno, a ne? Drugače pa lepa presenečenja so pa od prijazne besede do pomoči, na katero se otrok sam spomni, do šopka, ja, kot smo rekli, ali pospravljene sobe. Nenadoma, otrok ima pospravljeno sobo, ne da bi mu mama to ukazala. Ali pa da, ne bom, kaj ti, dragi moji, domišljija je tudi pri pridnosti na svoji poti in držite se, pogumno delajte korake v svetost.
Dobro, mamice, potem, ko bodo vesele, ko bodo prejele kakršnokoli presenečenje, takšno dobro, bodo pa v zahvalo z veseljem prebrale tudi pravljico iz vaše zakladnice pravljic svetovne, ki ste jo izbrali tokrat v marčevski številki revije Mavrica, govori pa o gizdavi stonogi, gre pa takole. V razkošnem gozdu, v katerem se je kar trlo mnogoterih živali, je v ličnem rovu pod okroglim kamnom živela stonoga. Bila je prepričana, da je najlepša stonoga daleč naokoli. Najčudovitejše pa so se ji zdele njene noge. Imela jih je seveda natanko 100. Začela jih je občudovati zjutraj takoj po zajtrku in jih nehala šele naslednjega dne proti večeru, ko je prišla do zadnje. Tam blizu pa je v svojem domovanju, polnem rovov, živel dolgi deževnik. Od jutra do večera je garal, ril je po zemlji, gradil zapletene podzemne hodnike in dolge rove. Vsak večer si je zadovoljno ogledal opravljeno delo in šel mirno spat do naslednjega jutra, do naslednje gradnje. Ker je neprestano garal, je bilo njegovo telo čudovito, bleščeče, krepko, dolgo in gibčno. Nekega dne je po dolgem deževju prilezel iz svojega bivališča na plano in se pretegnil v oblačnem dnevu. Tudi stonoga je prigomazela iz svojega domovanja, zagledala je deževnika in se pri priči zaljubila vanj. Naredila je nekaj korakov naprej, da jo je opazil tudi deževnik. Bil je očaran nad lepotico in se je tudi sam zaljubil vanjo. Prosil je kuščarja, naj mu bo za snubača in ga poslal k stonoginim staršem. Ta je tako hvalil deževnikove vrline in večnadstropno domovanje pod zemljo, da je bila stonoga še bolj pripravljena vzeti deževnika za moža. Ko je deževnik izvedel za novico, je bil presrečen in je že začel zaljšati svoj dom za nevesto. Stonogine prijateljice pa so začele takoj vzdihovati in stokati. Oh, kako je to nespametno. Le kaj vidiš posebnega na deževniku? Saj vendar nima niti enega samega para nog. Le kako bo znal ceniti tvoje? Je menila prva. Samo pomisli, kam boš pospravila svoje čevlje. Potrebovala boš eno omaro za navadne, drugo za plesne, tretjo pa za promenadne čevlje. Ne vem, ali ima deževnik v svojih rovih toliko prostora, je podvomila druga. Misliš, da bo imel dovolj denarja za tvojega čevljarja in nove čevlje? Je vprašala tretja. Si pomislila, kako boš morala garati, mušivati in prati obleko? Takle deževnik, ki rije od jutra do večera pod zemljo, se umaže in se mora zato preobleči 10-krat na dan, je ugotavljala četrta. Pravzaprav ne boš več potrebovala plesnih in promenadnih čevljev, se je spomnila peta, saj boš cele dneve in noči v tistih rovih pod zemljo. Ko je stonoga poslušala zgodbe svojih tovarišic, je postala vsa zbegana. Medtem, ko je ženin ves presrečen veselo ril pod zemljo in gradil novo nadstropje za svojo ženico, je stonoga tuhtala o svojem bodočem življenju. Razmišljala je o dolgih cevastih oblekah, ki jih bo morala prati in šivati, in o plesnih in promenadnih čevljih, ki jih ne bo nikoli več nosila, in o življenju globoko pod zemljo. In čeprav ji je bil deževnik na vso moč všeč, je bila zdaj vse bolj negotova. Nazadnje se je odločila, da deževnika ne bo vzela za moža. Napisala mu je dolgo pismo. V njem je nad vse hvalila njegovo lepoto, moč in marljivost. Nato je prešla v dvome, ali jo lahko preskrbi, da bo živela lepo in udobno življenje. Na vse zadnje je najlepša stonoga daleč naokoli s prečudovitimi nožicami, da jo občuduje ves svet. In na koncu mu je sporočila, da se z njim ne bo omožila. Deževnik je od same žalosti za nekaj dni nehal delati. Zaril se je v najtemnejši rov svojega domovanja in vzdihoval. Nazadnje je prebolel razdrto za roko, spoznal je ljubko deževničko, jo zaprosil za roko in se z njo oženil. Imela sta na stotine malih deževnikov in živela srečno do konca svojih dni. Stonoga pa je ostala sama. Sprva še naprej zaljubljena v svoje nožice, potem pa vse bolj razočarana in žalostna, dokler ni nazadnje umrla. Tako je, vidite, če poslušamo tuje čenče in verjamemo praznim govoricam. takole v sobotni iskrici 22. marca listamo po otroški reviji Mavrica z njeno urednico Matejo Gomboc. Ja, Mateja, slišali smo pravljico v gizdavi stonogi, že prej sva omenjali besede in vaš zvezek, ki ste ga pisali z zanimivimi. Tale gizdava, to je tudi ena taka zanimiva beseda.
Jaz ne vem, koliko otrok pozna na prvo žogo tole besedo gizdava, a ne? Uh-huh. Pa poiščimo še kakšne sopomenke, nečimrna, ošabna, samovšečna, pa ne vem, bomo kar končali, skratka, tale stonoga, ne? Uh-huh. Če govorimo tokrat o mamicah in o mesecu mam in starševski mesec, tudi ta dva, ne? Tale stonoga in deževnik bi lahko srečno živela do konca svojih dni in še dlje, če ne bi bila tale stonoga malo samovšečna, preveč, ne? In kaj se je zgodilo? Ostala je sama.
Torej, mečkeno spustiti kakšen standard tako, ali dva, pa se prilagoditi.
Tako se je življenje, pravzaprav ravno to, da se naučimo živeti pravzaprav drug ob drugem, sprejemati take, kot smo, drug drugega in gremo naprej.
To že v vsakdanjem življenju, v zakonu pa, ali pa v partnerskih odnosih.
Ali pa bratje, sestre.
Ali pa bratje, sestre.
Ali pa sošolci in tako naprej.
Zdaj bi se pa, Mateja, v sobotni iskrici ustavili še malo pri vaši temi meseca. To je pa križev pot. Pa križev pot. Toliko krat smo že slišali to besedno zvezo. Kaj bi to sploh lahko pomenila? Gre za pot, a gre za to, da je v spredju križ? Kako bi vi to razložili?
Torej, ta naš Martin Zlobko je križev pot poimenoval kot pot ljubezni. Pot ljubezni. Čigave.
Kako gre pa to skupaj, ne?
Kako gre to skupaj? Točno tako. Torej, Jezusova pot, ki jo je opravil od vrta Getsemani pa do svoje smrti na koncu, o čemer govori tudi zgodba križevega pota, je pot razdajanja nam. Morda malo težko razumemo to, ker ne znamo povezati prav, kako je Jezusovo trpljenje povezano z mano, s tabo, z sosedovim otrokom in tako naprej. Ampak v resnici, kar počne Jezus na tej poti, so pravzaprav naši koraki tudi. Tudi nas kdaj obsodijo, tudi mi moramo vzeti svoje trpljenje na svoje rame, se pravi, iti naprej. Potem tam srečamo mnogo ljudi, srečamo svoje starše, svoje materje on srečal. Nekateri nam pomagajo, tako kot je Simon pomagal Jezusu, pa Veronika mu je obrisala pot, pa tudi spet pademo. Potem v tistem svojem trpljenju znamo celo reči dobro besedo za koga drugega, kot je recimo Jezus tolažil žene. Včasih nas marsikdo tudi osramoti, nam reče kakšno grdo besedo, tako kot so Jezusu pa vzeli obleko in ga tudi osramotili. In potem včasih pridemo do trpljenja in tukaj se pa mogoče Jezusova pot pa naša pot nekoliko vseeno gre on više, presega nas, kajti on je naredil hujšo, težjo pot, prav zato, ker je Bog, ker nas s tem pravzaprav tudi odreši in odrešuje naša življenja. Kaj bi to pomenilo, da on odreši naše življenje? Ob zavedanju, da je nekdo, ki nas tako ljubi, da je šel trpet za nas in da potem tudi vsak dan daje, lahko rečemo, svoje telo za nas v hostiji, je to čudovito vedenje nas, kristjanov.
Morda spomniva, ne, da se križev pot vedno moli pred sveto mašo, ob nedeljah tudi ali pa med tednom. Zato moramo, a ne, otroci vedeti 15 minut prej od doma, zato da bomo še ujeli pravi čas.
Nekatere župnije imajo to pred mašo, nekatere v nedeljah popovdne, nekatere v petkih popovdne, skratka zelo različno. Ampak otroci, pojdite kdaj na križev pot, pa tudi pošlite nam na Mavrico kakšno fotografijo ali pa kakšno svoje pripoved ob križevem potu. Naj vas nagovori mogoče kakšna postaja. Mogoče bo pa kdo med vami napisal prav svoj lasten križev pot, tako kot ga je Martin Zlobko napisal za Marčevsko Mavrico.
To bi bilo pa res zanimivo videti, kako otrok vidi tako te postaje in kako jih čuti in kaj mu pomenijo. Dobro, potem, če gremo naprej, pa sledi še en kviz. na temo križevega pota. Zdaj, ko smo prebrali, ko smo videli, kaj vse, koliko postaje in kaj vse je Jezus pretrpel, se pa potem lahko preizkusimo.
Tako, imamo kar nekaj ugank. Eno so pripravile, sestre in sodelavke z Slovenskega katehetskega urada. Tukaj se tudi ravno tako gremo z Jezusom na križev pot. In naprej pa še en kviz, ki pa je celo nagradni. Mm-hmm. Tako da otroci kar vabljeni k reševanju nalog.
Sej to mi je padlo v oči, zdaj, ko ste odprli Mateja, nove besede. Toliko krat sva se ustavili že v tej iskrici. Zgleda je namenjeno nove besede. Kdo se spomni, kdo ima te možgančke, da kuje takšne naloge?
Nikar ne mislite, da sem to jaz, zaradi tega, ker vseeno... imamo velike strokovnjake in Andrej Praznik, ki sestavlja tudi radovedneža, ki ga rešujejo večinoma naši starši, a ne? Pa tudi križanko v Maurici, ki je tudi nagradna, nam tako zasukane naloge in uganke daje v naši Maurici, da tudi mi, ko rešujemo, kar delamo takrat.
Aha, no torej otroci, vaša radovednost naj ne pozname, ja, rešujte naloge, s tem krepite svoje možgančke. Mateja, vi pa lepo ohranite ljubezen do besede, nam jih boste še naslednjič lahko tako razlagali.
Tako.
Morda še omeniva tik pred koncem najinega pogovora, Mateja, da pa je Maurica prisotna tudi v prilogi Naša družina.
Res je, Maurica izhaja enkrat mesečno, naša družina pa pri vsaki družini, se pravi...
Vsak teden.
Tako vsak teden kot priloga in na zadnji strani imamo vedno tudi delček iz Mauric, se pravi, da otroci rešujejo, se pravi, ta zadnja stran je namenjena predvsem otrokom. Čeprav imam na sumu, da tudi starši kdaj berejo zlasti Muca in Strica Mačkona, ker mi tudi namreč povedo, da ga berejo. Ne? To sta pa, tako ste slišali, Muc in Stric Mačkon, ki se znajdeta v zelo različnih položajih in Muc je tak nabrit, nagajiv, Stric Mačkon je pa pameten, kot so pač stari mački običajno. A ne?
In tako. Tokrat sta bila pri zobarju, ampak tako kaj je. Več pa ne povemo.
Ne.
Dobro, Mateja, najlepša hvala, vse dobro do prihodnič.
Lepo, najlepša hvala, Maja, za vabilo. Otroci, krasen mesec je pred vami in za vami. Delajmo naprej. Najbolj lepo, postno, pomladno in materinsko.
Nikomu je ne
Ja, pri glasbi ostajamo tudi v tokratni sobotni iskrici, ki jo spremljate, dragi otroci, starši družine, v današnjem 22. marčevskem dopoldnevu. In v naslednjih nekaj minutah, kot obljubljeno, imamo pa za vas eno povabilo. In sicer na uglasbeno zgodbo o usmiljenem Samarijanu. Kaj več o tem pa bomo prosili kar Manco Sečnik, da nam pove, ker sodeluje pri projektu. Manca, živjo, pozdravljena. Vabili zdaj ne bova ravno na koncert, to ne bo prav v takšni klasični obliki, tudi ne ravno samo na predstavo, ampak za kakšne vrste dogodek potem pravzaprav gre?
Ja, torej v dvorani Matije Tomca se bo odvijala opereta, torej to najbrž veste, kaj je neka zgodba uprizorjena skozi petje, ob spremljavi večjih glasbil in...
Apel boste tudi, kaj?
Ja, ja. Otroški pevski zborček poje in pa več solistov imamo tudi.
Aha, kak? Pa glasbila, katera bodo?
Imamo pa godalni kvartet, torej to sta dve violini, viola, čelo. Zdraven imamo tudi kontrabas, potem imamo trio trobent, dva saksofona, eufoni, kitaro, kahon. Ja.
Aha, pa je to tako znano delo ali ste se kar sami potrudili in napisali to opereto?
Ne, to je napisal moj ati Janez Sečnik in poleti smo prišli na to idejo, da bi lahko kaj tazga spisali, tako da smo se za začetek skupaj usedeli, napisali okvirno zgodbo, potem je pa on sam nadaljeval z delom, je napisal besedilo, zaigral melodijo, potem smo pa prosili par ljudi, ki to bolj znajo, da so pa napisali tudi aranžmaje za inštrumente.
Mhm, kakšna je pa tvoja vloga pri tem delu?
Jaz svojo starejšo sestro Klaro vodim otroški pevski zborček, tako da smo se naučili vse pesemce, da jih zdaj znajo zapet. Sama tudi igram čelo, tako da to bom tudi. Pol sem pa še igram tudi eno vlogo v usmiljenem Samarijanu, tako da tudi pojem.
Aha, in kakšna je ta vloga?
Ja, jaz sem Samarijan, ker nismo imeli dovolj moških vlog, tako da, ja.
Dobro, v redu. Mogoče se je okvirno jo poznamo, ampak mogoče manca, katere je pa tvoj najljubši del te zgodbe o usmiljenem Samarijanu?
Ja, to je iz te prilike, ne, ko jo Jezus pove svojim učencem, tako da najprej razbojniki pretepejo tega popotnika, potem pride mim levit, potem še nek drug duhovnik, in na koncu Samarijan, ki pa pomaga temu revežu. Ja, moj najljubši del je seveda, ko pomagam revežu, ne?
Aha, a pa te je ta zgodba tudi kaj naučila, bi rekla?
Ja, treba si jo pomagati med sabo.
Dobro, rekla si že, da bo to v dvorani Matije Tomca, kdaj točno?
To bo v torek ob 7. zvečer.
Ob 7. zvečer, torej vsi prav lepo vabljeni v dvorano Matije Tomca, to je pa v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, tukaj v Šentvidu. Manca, najlepša hvala, ker si se oglasila, ker si nas povabila, malce predstavila vso zgodbo, pa srečno naj vam torej v torek ob 19. uspe vse tako, kot mora, kot ste si zamislili.
Hvala.
Vse, kar biva, vse, kar diha, vse, kar daje, vse slavi. Hvalim te v povdne, hvalim te, ko noč zamenja dan. Hvalim te smehom, hvalim te v solzah, hvalim te tak, kot že pač sem. Snini, v soncu in rosi, v zvezdi, ki skrivnostno se blešči. Hvalim te v megli, v blisku in na urju, v vetru, ki prepiha do kosti.
Če vsako znal bi tvojo moč, besede, ki jo zdravljajo, moči pre tebe bi položil vse. žmejnem obzorju in v ribiču, ki vrača se domov. Vsakdor sanja, vsakdor krepeni, slavi Boga. Vsakdor ljubi, vsakdor sprejme, vsakdor odpusti, slavi.
Dragi otroci, poslušate sobotno iskrico in spomnimo se, da je minulo sredo godoval sveti Jožef. Ja, tisti, ki je sprejel nosečo Marijo za svojo ženo. In bil je tudi Jezusov skrbnik na zemlji. In nanj smo se spomnili tudi v tem tednu, ker je zavetnik vseh družin. In nekaj dejstev o njem, kot eno takšno zgodbico, sem zasledila v reviji Pastirček, napisala jo je Marica Perat, prebrala pa nam jo bo naša sodelavka Tanja.
Sredi postnega časa, ki se je leto začel 5. marca na pepelnično sredo, nas vsako leto razveseli praznik svetega Jožefa. O svetem Jožefu je bilo že mnogo napisanega, saj je ta svetnik zaradi svoje modrosti, preprostosti in skromnosti zelo priljubljen. Kljub visokemu odlikovanju, ki ga je bil deležen kot poglavar svete družine ter varuh in zaščitnik Božjega sina in njegove svete matere, se ni prevzel, ni silil v ospredje, ampak se je ves posvetil nalogi, ki mu je bila zaupana, da je namreč Jezusa in Marijo varoval in zanju skrbel in tej nalogi se je Jožef posvetil z vsem srcem. To ni bilo vedno lahko. Z Marijo in malim Jezusom je moral bežati v Egipt in sicer v vsej naglici, sredi noči, kot mu je to v sanjah naročil angel, da je Božje dete obvaroval pred kraljem Herodom in njegovo krutostjo, saj je Herod hotel dete umoriti. Potovanje v Egipt je bilo dolgo in naporno, ne samo za Marijo in Jezusa, ampak tudi za Jožefa, čeprav je bil mlad in pogumen. Potovali so do Gaze, o kateri zaradi tamkajšnjih vojnih dogodkov danes mnogo slišimo. Pot so nato nadaljevali ob Sredozemskem morju, medtem ko se je na drugi strani ob njih raztezala puščava. Ko so po dolgem času končno prispeli v Egipt, so najprej poiskali kraj, kjer je živela judovska skupnost. Danes se ta kraj imenuje Stari Kairo. Tu so še vidni prostori, kjer je sveta družina prebivala. Tam je bila tudi sinagoga. Jožef, ki je bil mizar, je tudi takoj začel iskati delo, da je z njim lahko preživljal družino. Ko je kralj Herod umrl, je Jožefu, tudi tokrat v sanjah, po angelu bilo sporočeno, naj se vrne domov. Po vrnitvi iz Egipta se je sveta družina nastanila v Nazaretu, v Galileji. Tudi tu je Jožef zvesto stal ob strani Jezusu in Mariji, zanju je živel in delal. Ko je Jezus nekoliko odrastel, mu je pri delu tudi sam pomagal. Za ljudi, ki so tam živeli, je to bila družina kot vse ostale. Vendar se je ta družina od ostalih popolnoma razlikovala, saj je v njej bival učlovečeni Božji sin, Bog sam. Zaradi vzvišenega poslanstva, ki mu je bilo zaupano, pripada svetemu Jožefu med svetniki najvišje mesto, saj ni nihče, razen Marije, bil tako tesnem stiku z Božjim sinom, kot prav on. Kot je nekoč sveti Jožef bil varuh svete družine, tako je danes varuh in zavetnik vesoljne cerkve. Ljudje se mu radi priporočajo, saj velja za mogočnega priprošnika. God svetega Jožefa obhajamo 19. marca.
Tako pa smo slišali veliko zanimivega, upam, da tudi kaj novega o svetem Jožefu v tokratni sobotni iskrici. V nadaljevanju pa imamo za vas eno vabilo.
O tebi jih veliko govori, a še vedno hočem slišati, da vse je res, da si nas je poslal, da vse je res, da je od mrtvih vstal. Hočem verjeti, hočem čutiti ljubezen, ki je v tvojem srcu za vsakega od nas gori. Hočem sprejeti, hočem si dovoliti, da te spustim v svoje srce.
Si res mogočen Bog tako zelo, imaš srce brez me.
Dragi otroci, pa smo prileteli do zadnjega dela naše tokratne sobotne iskrice. Zdaj pa so na radio prišli prav zanimivi otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo Matije Tomca. Njihovi mentorici pa sta Mateja Valič-Presetnik in Nadja Vodišek. In skupaj so se pravzaprav pripravljali na eno prav posebno tekmovanje. In kakšno bomo poprašali kar njih. Najprej pa, dragi otroci, en lep dobar dan vsem.
Dobar dan.
Pa bomo začeli kar tukaj le pri fantu, pa boš ti najprej povedal svoje ime, zato da tudi ostali otroci, ki poslušajo sobotno iskrico, bodo slišali, kdo jim govori.
Živjo, jaz sem Aleksandar Plantarič.
Živjo, jaz sem Hana.
Živjo, jaz sem Ivana.
Živjo, jaz sem Virca.
Živjo, jaz sem Lena.
Če gremo pa v obratnem vrstnem redu, pa začnemo pri Leni, pa da bo vsak povedal, kateri inštrument igra.
Jaz igram klavir.
Jaz igram tudi klavir.
Jaz igram tudi klavir.
Jaz tudi igram klavir.
Jaz pa tudi igram klavir.
A dejte no, a to ste se prav zmenili, da boste vsi enako povedali. Ja, lepo, no, kaj vam je pa najbolj všeč pri inštrumentu?
Da ima velik tipk, da lahko velik tonov zagrabaš.
In potem se to sliši tako veličastno, mogočno.
Ja.
Wow, Jerca, kaj pa tebi najbolj všeč pri klavirju?
Da lahko zelo lepo zaigraš, kakšno pesem.
Aleksander, in koliko pesmi oziroma skladb že ti znaš?
Jaz sem zdaj na tem tekmovanju in sem se naučil 5 skladb.
A je to veliko?
Odvisno, kako gledaš.
Aha, kako pa ti gledaš na to?
Jaz gledam, da je dober. Da je pač zato, ker imam že izkušnje iz prejšnjih tekmovanj in takih pesmi, da mi je bilo malo lažje zdaj to igrati.
Okej, okay, to je pa kar zahtevno tekmovanje. Temsik se mu reče, a ne, če sem se prav pozanimala. In kako to, da ste prišli na to tekmovanje? A ste mogli veliko vaditi?
Ja.
Kaj to pomeni veliko vaditi?
Da veliko vadeš pomeni, da ni nujno, ni potrebno, no, da veliko dejansko vadeš, ampak pomeni, kako vadeš, da pač dobro vadeš in da dejansko nekaj dobiš iz vsake vaje, kaj nekaj narediš. Ne, da sem preigraš program stokrat, ker to ti nič ne pomaga.
Aha, Hana, kdo pa tebi pomaga pri vajah?
Meni mami pomaga, par urah klavirja pa je z mano moja učiteljica, to je Valič Presetnik, ko mi tudi svetuje, kako bi lahko še bolj zaigrala.
A bi mogoče povedala, kako pa je bilo na tem tekmovanju? Kako je to izgledalo, da nam malo opišeš, da vemo še tisti, ki nismo bili?
Bili smo razvrščeni in si eno uro pršil, tisto, ko si imel, in si odigral, komisija ti je določila, tvoja družina te je prišla poslušati, to je bilo to.
A pa te je bilo kaj strah?
Manj kot na nastopih.
Manj kot na nastopih te je bilo strah na tekmovanju?
Ja.
A si se počutila tako suvereno?
Ja.
Si verjela v to, da znaš?
Ja.
In potem si zmagala?
Ne.
Ne, ampak si dobila kakšno priznanje tudi?
Ja.
Kakšno pa?
Srebrno.
Wow, ja, to pa ni kar tako. Jerca, pa to ste bili v Ljubljani na tekmovanju ali ste se kam odpeljali?
V Domžalah smo bili.
A v Domžalah ste bili. Kako si se pa ti počutila tik preden si šla na odr? A te je bilo kaj strah?
Ja.
Pa ti, Lena, kakšen je občutek, ko prvič stopiš na tak odr?
Pol me je bilo strah, ampak pol, ko sem začela igrati, me ni bilo več.
A si vedela, da je publika tam pa da te gleda ali si kar malo pozabila na njo?
Malo sem pozabila.
Aha, no, pa s kakšnim izkupičkom ste pa še ostali odšli? A ste vsi dobili priznanje? A je kakšen tudi odšel brez? A je kdo dobil zlato mogoče?
Jaz sem dobil zlato.
Ti si dobil zlato, wow, bravo. Potem pa čestitke najprej na prvem mestu, Aleksander. In kaj to pomeni tebi kot mlademu, očitno obetavnemu glasbeniku?
Mislim, meni ni pomembno to priznanje, ki ga dobim. Pomembno je, da sem zadovoljen z mojim igranjem pa z mojim koncertom, ki pač tam zaigram.
Če pa ničesar ne dobimo, a je važno na tekmovanjih, so važne samo nagrade ali je važno to, da sodelujemo? Kaj pravite, otroci?
Važno je, da sodelujemo.
Pa da se malce pomatraš, tudi če ti ne gre in pri tem ustrajaš, ali kako?
Ja. Ja.
Krasno, otroci. Mi vam želimo čim več uspehov in uspešnih vaj, da vas bodo pripeljale do teh uspehov, ki vas čakajo. Dobro, otroci, hvala lepa. Zdaj bi pa mogoče mikrofon prepustili še vaši mentorici, učiteljici Mateji Valič-Presetnik. Gospa Mateja, dober dan.
Dober dan, lep pozdrav vsem poslušalcem.
Torej, že nekaj smo slišali, otroci so povedali, za kakšno vrste tekmovanja gre, ampak kako pa vi kot učiteljica, kot mentorica gledate na vsa tekmovanja, tudi na Temsik?
Temsik je državno tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije, ki poteka že od leta 1972 in sicer vsako leto, vendar se posamezne discipline oziroma inštrumenti, petje, zvrstijo na vsaka 3 leta. Zdaj to tekmovanje je tudi priznano v drugih državah, saj je del v bistvu evropskih tekmovanj postalo od leta 1992 in mi se v bistvu v naši glasbeni šoli kar redno pripravljamo, skoraj vsako leto imamo tekmovalce v posameznih disciplinah in kaj mi zdaj meni kot mentorici to pomeni? Jaz vedno učence spodbudim, da se udeležijo tega tekmovanja, ampak tudi povem ne zaradi nagrad, ampak zaradi njihovega napredka in ne nazadnje pač tudi osebnostne rasti, kajti pomembne so priprave. priprave so pač zelo pomemben del tekmovanja in v bistvu sem zelo vesela, no, tako da se je, da imamo letos en tak, eno tako zelo lušno skupinico mladih tekmovalk in tekmovalcev, tako da sem res vesela in hvaležna za to izkušnjo.
In ne nazadnje gre za ljubezen do glasbe in je to prav in lepo, da se spodbuja pri otrocih tistih, ki so nadarjeni in tudi tistih, ki morda ne kažejo toliko talenta, kažejo pa veselje in moč ter zagnanost.
Absolutno je. V bistvu, no, zdaj, talent, vemo, talent, nekako jaz pravim, da ima vsak otrok en del glasbenega talenta in je pomembno, da se ta talent razvija, seveda s pomočjo okolja, mentorjev, družine in tudi to bi poudarila, no, da smo izjemno hvaležni tudi njihovim staršem in ne nazadnje tudi šoli, da lepo sodelujemo in da spodbujamo mlade k tako lepi stvari, kot je glasba v današnjem svetu, vemo, da se dogaja veliko stvari in glasba je res eno tako lepo zatočišče za vse nas.
In na glasbeni šoli Matije Tomca vabite k novim upisom.
Tako je. Mi imamo vsako leto sprejemne preizkuse in tudi letos bodo ti potekali v maju med 20. in 30. majem. Več informacij dobite tudi na naši spletni strani takrat in res vabim vse družine, da spodbudijo otroke, da pridejo na veselih bomo, zelo veselih bomo.
Krasno. Profesorica Mateja Valič-Presetnik, najlepša hvala, ker ste prišli, ker ste predstavili to tekmovanje in upamo, da se potem slišanem še kdo opogumi in povadi za naslednjič, da se prijavi.
Hvala za vabilo.
Skriva tukaj popek, tam žafran. Rad pokukal bi na dan. Tudi miške male sive so si ritke prehladile. Veš kaj, sonček, ti si kriv, za oblake si se skriv. La 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 la. Si kaj pod snigom skriva, tukaj popek, tam žafran. Rad pokukal bi na dan. Tudi miške male sive so si ritke prehladile. Veš kaj, sonček, ti si kriv, za oblake si se skriv.
Tako, dragi poslušalci, s tem zaključujemo današnjo sobotno iskrico. Hvala, ker ste bili z nami. Upam, da ste izvedeli kakšno novo reč, se opogumili za prijavo na kakšno tekmovanje. Zdaj, ko ste slišali, da se imajo tam lušno, si zapomnili kakšno malenkost o svetem Jožefu in odnesli kaj od pogovora z Matejo Gombac o križevem potu.